Καλησπέρα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη μουσική μέσα από τη δουλειά ενός ανθρώπου που πιστεύει βαθιά στη δύναμη της συλλογικότητας. Ο κύριος Χρήστος Σέλλας βρίσκεται εδώ για να μας μιλήσει για τα μουσικά σύνολα, την ομάδα που δημιούργησε με στόχο να φέρει κοντά μουσικούς κάθε ηλικίας και επίπεδου. Κύριε Χρήστο, καλώς ορίσατε.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ και είμαι ανυπόμονος να μου κάνετε ερωτήσεις και να το συζητήσουμε και όλο αυτό το τέτοιο τέλος πάντων.
Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς ξεκίνησαν τα μουσικά σύνολα, δηλαδή υπάρχει ιστορία πίσω από την αρχή τους.
Η ιδέα ήταν πριν 2 χρόνια, στα 70 χρόνια του σχολείου, στην εορταστική εκδήλωση που είχαμε κάνει. Παρατήρησα ότι πολλά παιδιά, ειδικά του λυκείου, είχαν μια ανάγκη να δημιουργήσουν μια ομάδα και να δημιουργήσουν ένα μικρό κομμάτι της παράστασης αυτή. Σωστά, Κατερίνα, καλά θυμάμαι. Οπότε, ενστικτοδός, εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, παιδιά, αυτό μάλλον μπορεί να γίνει λίγο καλύτερα. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα του να φτιάξουμε ένα μουσικό οργανισμό μέσα στο σχολείο. Οπότε η ιδέα των μουσικών συνόλων ξεκίνησε εκεί. Βέβαια, η ανάγκη των ανθρώπων για να έρχονται πιο κοντά μέσω της τέχνης είναι μέσα μας ριζωμένη, οπότε αυτό θα μπορούσε να γίνει ανά πάση στιγμή. Απλά έτυχε εκείνη τη φορά να ξεκινήσει η σπίθα. Βέβαια, αυτό εξαπλώθηκε σαν μια φωτιά μέσα μου, ρε παιδί μου, και προσπάθησα και εγώ στα παιδιά να το περάσω. Οπότε μίλησα με πάρα πολλούς από εσάς. Οι περισσότεροι για μένα ευτυχώς ήταν πολύ θετικοί. Οπότε είχα μια πρώτη ύλη και όλα τα υπόλοιπα έγιναν με πολύ φυσικό τρόπο.
Ωραία. Το όνομα Μουσικά Σύνολα είναι ιδιαίτερο. Αλήθεια, πώς το σκεφτήκατε? Κρύβει κάποια πλάκα ή συμβολισμό πίσω του?
Η ιδέα πίσω από τη λέξη μουσικά σύνολα έχει να κάνει με το σύνολο των ανθρώπων. Όπως μέσα σε μια τάξη δημιουργείται μια μικρή κοινωνία, έτσι και στην μουσική αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων που είναι μια μικρή κοινωνία. Λειτουργεί με τους ίδιους τρόπους, όπως η οικογένεια, όπως μια παρέα, όπως μια ομάδα εργαζομένων, που σημαίνει ότι όλοι σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του καθενός, αλλά όλοι έχουμε κάποιες υποχρεώσεις μέσα στο σύνολο αυτό. Οπότε τα μουσικά σύνολα είναι κάτι διαφορετικό από μια μπάντα. Η μουσική μπάντα ενός σχολείου είναι προκαθορισμένα σταθερά άτομα, ενώ τα μουσικά σύνολα είναι πιο ανοιχτό για οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει. Μπορεί να θέλει για να κάτσει μια μικρή περίοδο, μπορεί 2 μήνες, μπορεί να κάτσει 1 χρόνο, μπορεί 3 χρόνια, μπορεί να κάτσει όσο αυτός νομίζει ότι του προσφέρει η ομάδα. Οπότε πίσω από τη λέξη μουσικά σύνολα κρύβεται η ιδέα του ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων και απλά η τέχνη το μέσο της επικοινωνίας.
Ποιες μουσικές σας άνοιξαν το δρόμο και τι σας επηρέασε πιο πολύ μεγαλώνοντας?
Εντάξει, τώρα πρέπει να βγάλω μια ολόκληρη λίστα με είδη μουσικής και ανθρώπους που με επηρέασαν κατά διάρκεια της εκπαίδευσής μου ως μουσικός. Σίγουρα έχω κάποια άτομα τα οποία με στιγμάτισαν, πέρα από τους ανθρώπους που είχα ως δασκάλους. Εντάξει, η μεγαλύτερη επιρροή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης για μένα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε μουσική και κάθε φορά που ακούω το οποιοδήποτε κομμάτι του, απλά μιλάει στην καρδούλα μου μέσα σαν να το ακούω πρώτη φορά. Οπότε εντάξει, νομίζω η πιο σπουδαία επιρροή από τους Έλληνες συνθέτες είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι, αλλά νομίζω η βασική μορφή που με χαρακτηρίζει μέσα μου είναι ο Μάνος.
Τι πιστεύετε ότι κάνει τα μουσικά σύνολα να ξεχωρίζουν από άλλες μουσικές ομάδες?
Στο ότι αποτελείται από άτομα τα οποία δεν ξέρουν μουσική. Δηλαδή, στις υπόλοιπες μουσικές ομάδες, στα υπόλοιπα μουσικά συγκροτήματα, συνήθως τα μέλη των ομάδων αυτών είναι μουσική, κατά 80%. Η ιδέα των μουσικών συνόλων είναι να έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει ξανακάνει ποτέ μουσική, να του δείξουμε από την αρχή. Και δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να μάθει με κάποιον άλλον δάσκαλο. Δηλαδή, κάποιος έχει έμφυτο την αίσθηση του ρυθμού μέσα του. Δηλαδή, με πολύ απλά, έτσι όπως χτυπάει η καρδιά του, έτσι όπως σκέφτεται, έχει ένα ρυθμό, έχει μια δομή. Αυτό μεταφράζεται σε ήχο. Οπότε, ο καθένας, είτε έχει κάνει παρελθοντικά μουσική, είτε είναι στο μηδέν, μπορεί να συμμετάσχει με τον ίδιο σπουδαίο ρόλο.
Ωραία. Η δυναμική μέσα στην πάντα πώς είναι? Είστε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος ή έχει και καμιά δημιουργική ένταση?
Συνήθως η δημιουργική ένταση είμαι εγώ. Τι εννοώ? Έχω ένα... Γενικά σαν χαρακτήρας προσπαθώ να οθώ τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Γιατί κάνω το πρώτο πράγμα που κάνω για τον εαυτό μου είναι αυτό. Δηλαδή να προσπαθήσω να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Οπότε πολλές φορές, ενώ τα παιδιά, τα μέλη μάλλον των μουσικών συνόλων έχουν μπει στη διαδικασία ότι okay, έχουμε βρει τα πατήματά μας, ξέρουμε τι θα κάνουμε, είναι μοιρασμένοι οι ρόλοι, ξαφνικά πάντα μου έρχεται μια φαϊνή ιδέα, μήπως να αλλάξουμε και κάτι. Οπότε αυτές οι αναταραχές συνήθως δημιουργούνται από μένα. Βέβαια, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν παίρνουν πρωτοβουλίες τα παιδιά και καλλιτεχνικά μιλώντας προτείνουν πράγματα που εγώ ίσως δεν είχα σκεφτεί ή μάλλον θα πίστευα ότι ίσως δεν αρέσει τα παιδιά τόσο πολύ αυτό. Οπότε όλοι έχουν μια μικρή σπίθα μέσα τους και χαίρομαι που αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται.
Θυμάστε κάποιο live που σας έχει μείνει αξέχαστο για καλό ή για κακό λόγο?
Λοιπόν, είχαμε πάει πέρσι στο φεστιβάλ Καρδίτσας, στο Μουζάκι, στο Διεθνές Φεστιβάλ, όπου κάθε μέρα υπήρχαν μια ομάδα μουσικών χοροδιών. Βλέποντας το βίντεο εκ των υστέρων, συνειδητοποίησα 2-3 πραγματάκια. Πριν καταλήξω το σημείο του βίντεο, ήθελα να σου πω ότι αυτή η εμφάνιση που κάναμε ήταν ακραία διασκεδαστική για μένα. Δηλαδή, χαιρόμουν πάρα πολύ πάνω στη σκηνή. Δεν με ενδιαφέρε ούτε το κοινό, ούτε οι κριτές, ούτε οι άλλοι μαέστροι. Διασκέδασα πάρα πολύ γιατί αλληλεπιδρούσα με τα παιδιά σε τόσο όμορφο βαθμό που με έκανε να αισθανθώ και εγώ παιδί εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Και το συνειδητοποίησα βλέποντας το βίντεο, λέω: ωραία, φίλε, πω, είμαι πραγματικά χαρούμενος κάνοντας αυτό το πράγμα. Το οποίο προφανώς οφείλεται πάρα πολύ στην ποιότητα των παιδιών που είχα πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, τα παιδιά είχαν δουλέψει, είχαν βγάλει τον καλύτερο του σε αυτό. Και αυτό μου δημιουργούσε την ασφάλεια ότι ό,τι και να γίνει θα πάει καλά. Οπότε νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστικά χαραγμένη μέσα μου στιγμή, από τις πιο χαρούμενες. Προφανώς, εντάξει, θα ήθελα να τονίσω ότι και στη λήξη της χθεσινής χρονιάς που εμφανίσαμε το πρόγραμμά μας στην τελετή αποφύτησης των παιδιών, τα γλυκούλια, τα καμάρια μου, παίξαν το αγαπημένο μου τραγούδι πάνω στη σκηνή, το οποίο δεν το περίμενα. Και με συγκίνησε πάρα πολύ γιατί μου έδειξε ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν με τον ίδιο τρόπο που αγαπώ και εγώ αυτό που κάνω. Και ήταν το πιο σημαντικό από όλα αυτό.
Ωραία. Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν σε ακούει ζωντανά? Έχει υπάρξει κάποια στιγμή που να σε συγκίνησε το κοινό ή να μην σας ήθελε τόσο το κοινό?
Είναι πολύ αστείο αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση ότι έχω μεγάλη αποδοχή από το κοινό, αλλά όχι επειδή είμαι εγώ ο Χρήστος, πιο πολύ επειδή απολαμβάνουν τη δουλειά που κάνει ο Χρήστος. Δηλαδή, στην Καρδίτσα, στο φεστιβάλ και το διαγωνισμό που είχαμε πάει, αισθάνθηκα ότι ήταν μια συναυλία. Δηλαδή, το κοινό δεν ήταν όπως με τις άλλες χοροδίες, όπως φαντάζομαι θυμάσαι Ολίβια και Κατερίνα. Δηλαδή, το κοινό το αντιμετώπισε σαν μια ωραία συναυλία. Ακόμα και οι μαέστροι και τα άλλα τα παιδιά που θα τραγουδούσαν μετά από εμάς, χορεύανε, τραγουδούσανε, το οποίο αυτό ήταν πολύ διασκεδαστικό. Τώρα, κάποια ανετική στιγμή δεν νομίζω να θυμάμαι ή να έχω κάτι πολύ χαρακτηριστικά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν θυμάμαι κάτι το οποίο να είναι σημαντικό.
Και άλλη μια ερώτηση. Όταν γράφετε, ξεκινάτε από τους στίχους ή από τη μουσική?
Προσωπικά σαν Χρήστος ξεκινάω από τη μουσική. Δηλαδή σκέφτομαι με μουσική και μετά με λόγια. Πολλές φορές ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε τώρα έχει μια ροή στο κεφάλι μου ως ήχος. Οπότε λόγω χαρακτήρα και μόνο ξεκινά πάντα με τη μουσική. Προφανώς θα υπάρξουν και περιπτώσεις που θα μου πούνε κάποιοι, ας πούμε, φίλοι. Ξέρεις τι, Χρήστο, έχω κάποιους στίχους, θα μπορούσες να δημιουργήσεις μουσική? Βέβαια, επειδή ο λόγος έχει μουσική, έχει τονισμούς και ευτυχώς έχουμε μια γλώσσα η οποία είναι πάρα πολύ καλά δομημένη μουσικά μιλώντας, δεν είναι πολύ διαφορετικό το να ξεκινήσεις από τους στίχους, γιατί έχει μουσική μέσα ούτως ή άλλως ο στίχος. Αλλά εγώ σαν Χρήστος προτιμώ να ξεκινάω με τη μουσική.
Αν δεν ήσασταν μουσικός, τι φαντάζεστε ότι θα κάνατε?
Τώρα να απαντήσω με χιούμορ ή ειλικρινά. Να απαντήσω ειλικρινά μάλλον. Και, μετά, και τα δύο. Λοιπόν, η βασική ιδέα πέσω από το να κάνει κάποιο μουσική είναι ότι υπάρχει μέσα του μια εσωτερική αναζήτηση να δημιουργήσει. Οπότε οποιαδήποτε μορφή τέχνης θα την έκανα. Αλλά εάν έκανα κάτι τελείως διαφορετικό από τέχνη, νομίζω θα ήταν στο μήκος κύματος της ψυχολογίας. Θα έκανα κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο που η τέχνη βοηθάει πνευματικά και ψυχικά έναν άλλον άνθρωπο, οπότε μου το προσφέρει η τωρινή μου δουλειά, εάν δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τέχνη, θα έκανα κάτι σε ψυχολογία για να μπορώ να είμαι δοτικός στους άλλους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο.
Υπάρχει... Από πού αντλείτε έμπνευση? Δηλαδή υπάρχει στιγμή που σας έρχεται απρόσμενα η έμπνευση?
Συνήθως εμπνέομαι από τους ανθρώπους γύρω μου. Δηλαδή ο κύκλος ανθρώπων που έχω επιλέξει να έχω γύρω μου είναι άνθρωποι που με εμπνέουν. Ο τρόπος ζωής τους, η στάση που έχουν απέναντι στις καταστάσεις που βιώνουν, αυτό μου δημιουργεί συνήθως ερεθίσματα. Προφανώς, όταν περνάς πολύ όμορφες στιγμές ή πολύ δύσκολες στιγμές, πάλι βρίσκω καταφύγιο πάνω στην τέχνη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα συγκεκριμένο μοτίβο που μπορώ να το αντιληφθώ. Το βασικό μου ερέθισμα είναι οι άνθρωποι γύρω μου. Δηλαδή, παρατηρώ ακόμα και τους καθηγητές του σχολείου, ας πούμε, ή τους μαθητές, το πώς επικοινωνούν. Αυτό από μόνο του είναι μια μορφή τέχνης. Οπότε, πολλές φορές με έχω πιάσει να γράφω ένα κομμάτι και να λέω. Α, οκ, okay, αυτό θα τέριαζε σε αυτό το χαρακτήρα που βλέπω, ας πούμε. Ή αυτό θα τέριαζε μουσικό χαλί πίσω σε αυτό που είπε ο τάδε καθηγητής. Οπότε εμπνέομαι από καθημερινά γεγονότα, κυρίως.
Μία δύσκολη, κατά τη γνώμη μου, ερώτηση είναι αν μπορούσατε να συνεργαστείτε με οποιονδήποτε καλλιτέχνη, Έλληνα ή ξένο, ποιος θα ήταν?
Εντάξει, τώρα πρέπει να βγάλω μια λίστα με 50, ας πούμε, καλλιτέχνες, προφανώς.
Πείτε
τα highlight να πω. Εντάξει, okay. Δυστυχώς ξέρω εξορισμό ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γνωρίσει τον Μάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή, ζηλεύω απίστευτα τους δασκάλους μου που τον είχαν γνωρίσει και τον είχαν δάσκαλο και είχαν συνεργαστεί. Εντάξει, μέσα σε μια γκάμα ανθρώπων που έχω ήδη γνωρίσει καλλιτεχνικά μιλώντας, θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Θα ήθελα πάρα πολύ τον Φρανκ Σινάτρα, που εντάξει, εξορισμού δεν μπορώ. Και μιλώντας από τη δικιά μου οπτική, θα ήθελα να είχα μιλήσει με τον μέντορά μου, ο οποίος δυστυχώς έχει πεθάνει πριν κάποια χρόνια, τον Τζούλιαν Μπριμ. Είναι ένας Άγγλος κιθαριστής, ο οποίος δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάω να τον γνωρίσω, αλλά είναι ο άνθρωπος που καλλιτεχνικά και κιθαριστικά μου χάρεξε το δρόμο. Αυτό που βρίσκουμε τώρα.
Αν δεν είσαστε μουσικός, τι φαντάζεστε ότι θα κάνατε?
Το απάντησα πριν λίγο αυτό, νομίζω. Αλλά μπορώ να απαντήσω με χιούμορ αυτή τη φορά, αν θέλετε. Νομίζω θα φτιάχνα νύχια. Παιδιά, ως δάσκαλος κιθάρας, αντικειμενικά έχω φτιάξει τον μαθητό μου τόσες φορές τα νύχια που λέω, αν αποτύχω σαν κιθαριστής, θα ανοίξω νυχάδικο, αλήθεια.
Γιατί όχι. Όλα ένα
βίζιο. Τι θεωρείτε το πιο δύσκολο κομμάτι στη ζωή ενός μουσικού για εσάς?
Η έλλειψη σταθερότητας. Τι εννοώ? Το να είσαι καταρχάς ελεύθερος επαγγελματίας, οποιαδήποτε μορφή ελεύθερου επαγγελματία, είναι δύσκολο. Σε σχέση με έναν εργαζόμενο σε κάποια εταιρεία που ξέρει ότι έχει σταθερό μισθό, σταθερά προγράμματα, σταθερά, όλο αυτό το σταθερό κομμάτι. Η ζωή ενός μουσικού είναι πάρα πολύ διαφορετική, γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχεις υπολογίσει ότι μέσα στη χρονιά θα κάνεις 3 πράγματα και να σκάσουν άλλα 13, ή να υπολογίσεις ότι θα είναι 3 πράγματα και να γίνει ένα πράγμα. Οπότε υπάρχει σε εισαγωγικά η ανασφάλεια για το πώς θα λειτουργήσει η χρονιά, γιατί προφανώς είμαστε άνθρωποι, πρέπει να βιοποριστούμε πίσω από αυτό κιόλας, υπάρχουν ανάγκες και η ζωή δεν είναι εύκολη για όλους. Οπότε το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και πόσο μάλλον άνθρωπος που ζει και βιοπορίζεται μέσα από την τέχνη, είναι λίγο πιο ανασφαλής.
Ωραία. Πώς φαντάζεστε τα μουσικά σύνολα σε 10 χρόνια από τώρα, την ομάδα που έχει?
Καταρχάς, σε 10 χρόνια από τώρα, Εσείς θα έχετε τελειώσει τις φοιτητικές σας υποχρεώσεις και εγώ ελπίζω να συνεχίσω να έχω την ίδια διάθεση για να προσφέρω στους μαθητές μου. Θα ήθελα, ιδανικό στόχος για μένα είναι να έχουν εμπνευστεί όλοι. Δηλαδή όλοι μέσα τους να θέλουν να κάνουν μουσική. Τα μουσικά σύνολα δεν έχει αυτό το σκοπό να υπάρχει σαν οργανισμός απλά για να κάνει συναυλίες, απλά για να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των μαθητών που είναι μέρος, που είναι μέλη. Οπότε τα μουσικά σύνολα θα ήθελα ιδανικά να απαρτίζεται από περισσότερα άτομα, από αδιάφορα άτομα ειδικά. Θα ήθελα δηλαδή να εμπνεύσω ανθρώπους που θεωρητικά έχουν μια διάφορη εικόνα ως προς την τέχνη, αλλά το στοίχημά μου εμένα πώς θα πάρω αυτά τα παιδιά και να τους πω: παιδιά, υπάρχει και αυτό το πράγμα στη ζωή σας. Εξερευνήστε το. Τα μουσικά σύνολα αυτό. Θα ήθελα να πάμε σε ένα διαγωνισμό στο εξωτερικό, ιδανικά. Θα ήθελα να διεκδικήσω όσες περισσότερες πιθανότητες μπορώ να διακριθούμε. Πιο πολύ για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Όχι για τον έπαινο, για το βραβείο ή για το φαίνεστε, αλλά πιο πολύ για να δείξουμε μέσα μας και στις επιτροπές που θα συναντήσουμε μελλοντικά ενδεχομένως ότι κάναμε αυτή την προσπάθεια με αυτές τις συνθήκες και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρακτικά θέλω να έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτό.
Αφού σας αρέσει να έμπνετε ανθρώπους τόσο πολύ, τι θα λέτε σε κάποιον νέο που ονειρεύεται να φτιάξει τη δική του μπάντα?
Να το κάνει με γνώμονα το τι τον κάνει ευτυχισμένο. Όχι το τι θα πουλήσει, όχι το τι θα είναι εμπορικό, αλλά το τι έχει να του προσφέρει εσωτερικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες που δεν είναι γνωστές, αλλά κάνουν εξαιρετική δουλειά, γιατί η αγάπη τους για την τέχνη είναι πιο σημαντική από την αγάπη τους για τη δόξα ή για τα χρήματα. Οπότε να έχουν σαν κύριο στόχο το να βιώνουν ωραία μέσα στην μπάντα, μέσα στα σύνολα που θα φτιάξουν, τη ζωή τους. Να βιώνουν ωραία πράγματα μέσα. Να είναι δημιουργικό.
Έχετε συνεργαστεί με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες? Πώς λειτουργούν σε ένα πλαίσιο πιο ελεύθερο σε σχέση με το σχολικό πλαίσιο?
Καταρχάς, εγώ έχω ΔΕΠΗ. Ξεκινάμε από αυτό. Εντάξει, αυτή η μορφή ερώτησης, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ενοχλητική στα αυτιά μου. Όχι ότι δεν είναι σωστή, αλλά σαν ερώτηση με κάνει μέσα μου ενστικτοδός να θέλω να τα διαχωρίσω τα υπόλοιπα παιδιά. Προφανώς όλοι μας έχουμε θέματα και συγκέντρωσης και διάσπαση προσοχής και. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Δηλαδή έχει τύχει, ας πούμε, να έχω μαθητές που να είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχει τύχει να συμπεριφορικά να έχω δύσκολους μαθητές, αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή θα ήταν μια γυάλινη ζωή εκεί μέσα, θα ήταν μια οντότητα μέσα σε μια γυάλα και δεν θέλω να είναι τέλεια. Μ' αρέσουν αυτές οι ατελειότητες που υπάρχουν, οι ατέλειες, ατελειότητες, ατέλειες. Μ' αρέσουν αυτά τα στίγματα, αυτούς λεκέδες που διαταράσσουν την τελειότητα. Και αυτό είναι το νόημα της τέχνης. Και τώρα θα έρθω λίγο, θα χρησιμοποιήσω μια τάκα που είχε πει ο πρώτος μου δάσκαλος, ότι η τέχνη είναι κάτι που ξέρουμε ότι δεν θα... είναι μια μορφή τελειότητας που ξέρουμε ότι δεν θα την κατακτήσουμε ποτέ, αλλά το να είσαι ερασιτέχνης σε εισαγωγικά είναι αυτός που αναζητεί την τελειότητα και ξέρει ότι δεν θα την πετύχει ποτέ. Άρα τέχνη λοιπόν δεν θέλουμε τέλεια πράγματα, θέλουμε ιδιαιτερότητες. Οπότε όσα περισσότερα παιδιά έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες, τόσο πιο ευπρόσδεκτοι είναι στον κόσμο.
Πολύ όμορφο αυτό που είπατε. Και για να κλείσουμε, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που αναφέρατε ότι και που καταλάβαμε ότι σας εμπνέει? Το τραγούδι που είπατε...
Το αγαπημένο τραγούδι εννοείς. Λοιπόν, παιδιά, είναι το Angels του Robbie Williams. Αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο έχει δημιουργήσει μέσα μου, παιδί μου, την πεποίθηση ότι πάντα υπάρχει κάτι από πάνω μας, παιδί μου, που μας σωθεί σε κάτι καλύτερο. Και αυτό το έχω επιλέξει να το ονομάσω άγγελος, εγώ, ας πούμε. Ξέρω. Κάποιος άλλος μπορεί να το πει μοίρα, κάποιος άλλος μπορεί να το πει τύχη. Το Angels για κάποιο λόγο το αναγνώρισα συναισθηματικά, το αναγνώρισα ότι μου κάνει trigger μέσα μου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, γεμάτη ανασφάλειες, γεμάτη φόβο, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εγώ, έχω τις ίδιες ανασφάλειες με εσάς, τις ίδιες αγωνίες. Οπότε εκείνη τη φορά που το άκουσα ήταν στα πιο χάλια, συναισθηματικά μιλώντας, επίπεδα ο εαυτός μου. Οπότε απλά έγινε μια σύνδεση και κάθε φορά που δυσκολεύομαι ή έχω κάποιες ας πούμε αντικειμενικές συνθήκες που δεν μου είναι ευχάριστες, μπαίνω σε διαδικασία να το ακούω. Πάντα μου δημιουργεί μια αίσθηση, ουφ, όλα καλά θα πάνε.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά μαγική.
Ευχαριστούμε.
Παιδιά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.